بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه وآل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة ابن حسن فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته، إلى آخر الحديث، رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. یہ حدیث ذرا سے مل لیے سے سگلی پڑھ لینا یہ جانو پڑے باب گزرلا باب صبر صبر کرو جے برداشت کرو جے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرو جا سبب انسان کی نفس پر جگہوں نے دباؤ پڑتا کہتا برداشت کرو جے گناہ سوڑو جا سبب منسا جگہیں تکلیف رہتا ہے نفسی تکلیف نفسی جی نفس مان نہ سوڑو تی تکلیف برداشت کرو جے قدرتی آفات مسائل امراض پریشانیوں تیجے اوپر تیکا برداشت کرو چاہے منجانی ملا اول خوجے صبر کرو چاہے تو باپ جانا فٹے گزرا تیز سلسلہ دی حدیث گزر لی تھے کہتے ہیں گا حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث ہیں چیپٹر پتر بیان کرتے اڑ علماء یعنی اہل فضل و کمال ترین خصوصی برتاؤ تین کا پیش پیش کرو پیش پڑے دھروں جے کہیں کا کہیں تو خیال دھروں جے تے باب تو ہوئے حدیث بیان کے لا خالی تم کا خلاصہ ترجمہ کے طور پر ترجمانی جان سمجھتا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا وہ یہی نا ابن حسن جو کون تھے سے حسن ہیں اپنے بھوسی پوت حر ابن قیس کڑے حر ابن قیس وہ یہی نا ابن حسن کے بھوسی پوت تابعی ہیں یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو معمول کا ہوتا کا رمضان تین ایک مشاورت ہوتی شورا تو شورا مختلف ادارہ پہ رہتا مشورہ کر دیے ایگزیکٹو جو کہ کمیٹی رہتا میٹنگ کرتا تو شورا جی کا جو کہ بنیاد شورا یعنی اکلو فیصلہ اپن خود کرو نا بلکہ چار دانی اہل مشورہ جو کہ تینچے کڑے رائے گھروں تے مگ آگے بڑھوں چاہتا اپنے مشورہ بولتا شورا بولتا تھا تو حضرت یون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ جلیل القدر صحابی یعنی کٹے کا فضائل تینچے سے تینچی کٹی کا رائے مطابق جو کہ قرآن شریف نازل ڈالا یہ دونوں کئی رائے اس لیے ہوتی حضرت دوسرے صحابہ کی رائے الگ حضرت عمر کی رائے الگ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو الگ لیکن وہی اتر لی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمول ہے کہ لوکان آبادی نبی ہے لکان عمر مجھے مب کر کنجو نبی ذاتے تین عمر ذاتے لیکن نبوت تو دروازہ بند کر یہ دوڑے فضائل تینجے تین کو اس خود جو کرتے کہیں فیصلہ کرتے کر دینا تھے بلکہ تینجی مشاورت ہوتی یہ خاص اپنے کا رضوان تینجی مشاورت بھیتر تینجی شورا بھیتر کون منچے ہوتے ایرے اگر ہینکا تینکا جمع کر لیتے ہیں علماء تے تو ماں تینکا قرہ بلتے تھے سندہ وکان من النفر الذين يدنيهم عمر رضی اللہ عنہ ہیں حر ابن قیس جو کہتے ہیں حضرت وینا کے بھوسی پوت عمرن دھکلے وینا وڑلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وڑلی عمر انے تینچی اہل شورا بتر کم عمر ہیں ہیں کہا کہا کہلے خاص طرح پر وضاحت کو سانتے ہوئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی شورا کے ایک رکن ہوتے ہیں مختلف جو کہتے ہر ٹاوا پر رہتا ہے ایڈوائز گیم چاہتے ایڈوائزری بورڈ رہتا کرتے یکس چیز الگ نامے کا خطے غلط نہیں تیرے بتر ہیں کم عمر ہوتے
چیکا کے ڈلے حقیقت ثابت ہو چاہتا تو یہ حدیث کا بیان کر کم عمر رہوں کے باوجود چونکہ اہل علم ہوتے تنجر صاحب الرائے ہوتے تاسب تینکا جکن دے سوزان مانتا سری شامل کر تینچی کم عمری پلل نہ بیگ اپنے خیالات رہو بعض وقت جکن دے جے ایک عالم کم عمرے تو رہتا لیکن عالم پختہ رہتا تے مقابلہ جکن دے جے ایک زیادہ عمرے تو مانوس رہتا معمر رہتا کہتے ہیں کب کونہ اڑ لوگ ہو جائے کونہ پھڑے کرو جے آگے کونہ کرو جے کہا دیتے عمر اللہ تعالیٰ ان کو عمل جکن دے ساندہ کا افلان کہتے کم عمر رہوں کے باوجود علماء مقدم کرو پھڑے کرو کہ کہا ایک ہنگا عمر پلون سے نا ہنگا علم پلون ہوتا ہے علم اگر ایسے تو کم عمر رہوں کو رہوں کے باوجود اڑ لو تو ارے تیرے مقابلہ علم نہ عام مانو جڑے کہتے احترام عزت اکرام الگ چیز تے کرچے ضروری ہے جانے باقاعدہ وضاحت کی بات سوزان مانجے عمر والی مانجے تین تو لفظ استعمال کرا تین تو احترام کرو کر لیکن تے باوجود جو کہ چونکہ علم نہ علم قرآنی علم حدیثی نہ تاثر جو کہ عمر رہن کے باوجود تین کا دھپلو رکھو نہ سکے شریعت ہی نکاح در عمر والی ہے احترام اپنے ڈھاوا پر لیکن تو ایک عالم دین کے مقابلہ کم عمر عالم دین کے مقابلہ دھکلو ان ہو دھکلو کم عمر عالم دین اپنی عمر کی کمی کے باوجود علم کی بدلو بڑھ لو ایسا اپنے ہمیں ہم کے خیالات دساؤں گا اگر ہمیں ہی چیز ولخلے تو برتاؤ خرچا سب ہم کا سہولت پیشے تھا کون تو مت کون فلانو 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 ٹینشن کہاں برتاؤ کرو گا کہاں معاملہ کرو گا کون تو مقام دوں گا ٹھیک ہے سر حدیث چلتے سے حضرت میں جو کہ ہو ابن قید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی مسجد شورا کے ایک ممبر چاہتے ہیں کہول ان کانو اور شبان جوان ایزان سم مکس ہوتے ہیں تے پلتے نہ دے حضرت عمر حضرت عمر جو کہ خالی سلام پلتے نہ دے زانہ کو گنتے تھے زانہ مقابلہ صاحب الرائے دوسرا واٹے کم عمر واٹے تھے جی رائے گنتے تین ایک مرتبہ اپنے بہشی پتا کڑے باپو جا آئلا حدیث پڑے گزر لیجیے باپو جو بہشی پتا کڑے آئلا تین قیام کیا مہمان واٹے تین کا کو خواہش جالی کہ بولے حضرت عمر کی خصوصی جو کہ مسجد ہے کہ مسجد سے ان کا سانگ رہا ہے بہشی پتا کڑے تر مجھے سب کو اجازت گھنا ہے حالانکہ تیزے بولے اہل میں تے باوجود باپو جو سانگتا پپا سانگتا اپنے بہشی پتا کڑے کہ حضرت عمر عامر المومن کڑے مجھے سب ذرا اجازت ہے تم جیسے ہی بھیجو جی کیونکہ ہندو مقام ہوتا حضرت عمر کڑے حضرت حر ابن قیس ایک عالم دین یعنی صاحب رائے رہن چاند حضرت عمر تین کا مقام دے دے ہیں ساموں چان اجازت گھن چان اچھا ٹھیک ہے اجازت دے تم بستر ہو کا حرج ہے حالے بستر تو کہیں حرج نہیں ہیں چی لاش دھر ہوتے یعنی ہیں چو خیال دھر ہوتے تین کا اجازت دے تم بعض وقت کا دادا ہمیں تے موقع محل پل ہیں کس پلوں کی چیز موقع محل پڑوں گا کھی بیچتا کونا سے بیچتا کہیں پٹک کروں پچک کروں اپنوں گاٹ لے ہیں اسی کہہ لے پچک کروں اپ لے مار خوشی کرنی کام کہہ لے گا مار خوشی کام کہہ لے حضرت عمر کرتا تم کا جلالی مانچے حضرت عمر جلالی مانچے نچے نبیا کے زمانہ دکون دکون دے سے حضرت عمر کرتا مزاج تو دنجو ضروری نرمی کے ڈماؤ پر نرمی ضروری یعنی سختی کے ڈماؤ پر سختی ضروری اپنے اپنے وقت پہ دور مجلس لگلی مشورہ شروع ہلو ہیں قابل لے کا بدلان ضابطہ ہفتے موقع پل جو بندے کہ تین کا مخاطب کے لئے حضرت عمر اے ابن خطاب ذرا سلطان ہوتے نا حضرت عمر کہ جانا ذرا سلطان ہوتے اے ابن خطاب ضابطہ سو خطاب کر دو انداز پلا امیر المومنین بلا ہاں مجھے ڈاکلو نہ میں بول لو عمرے تیجن فائدہ کر دے ابن خطاب خطاب سو پوت ہاں تو ہم کا بلی سے زیادہ سے دینا ہے یعنی انصاف کرنا ہے بلے کہہ دے بولے اپنے بلے اور خیالات ہوتا نا مسجد سے شروع پہ بیچتا عمر پر گفتگو جاتی ہے ان کا تو اب تو کہیں حق نہ ہوتے تے ممبر نہ ہوتے تین کا ہین تو لحاظ ضرورتیں بہت ہی بتا دو لحاظ ضرورتیں تین کا خالی بےسو اجازت دے لے موقع پلن جو کہتے ہیں اپنے گھٹ لے تمہیں جو کہتے اسی کرتا اسی کرتے जमानत हर जमानत माणसे राहिला कोणतो जमानत कोणा कोणी कोणा सोडलं जेव्हा नबिया सोडलं नबियांक बोलले तर ते इन्साफ करा बोलला बी हजरत उमर रजन सोडू दिसला चुनाचे हेंका आयलो खूप फितरी चीज ती हजरत उमर रजन परीन कोणी इन्साफ केला हजरत अबू रजला तर बिलकुल मुख्तसर टाइम मिळलो दोन वर्षे चिरलं त्यांची खिलाफत उमर हजरत उमर रजला तर 10 वर्ष खिलाफत केली कॾहिं अला मिनहाज नबूआ नबी करीम सलाहु जे तरीक़ा बि जेको 10 वर्ष जेको ख़िलाफ़ कयल सॼी दुनिया त अमन अमान अने इंसाफ़ क़ाइमु कयल तंहिंखां कुझु भला जेको तुम इंसाफ़ कयल आहे अने भला अमक ज़्यादा देन आहे भला केतिरो भले इल्ज़ाम ॾिलो की हाणे त उमिरि आज़म हाथ कोड़ारी गेलो कॾहिं मुंहिंजी ख़बर कंदी हुउमि क़ाबिल सदा जुर्म हो ते मक़ाबिल जंहिंखां इरादा कयल आहे मां हज़रत होम हज़रत होर जेको ते दरमिया मुखातिब सां हज़रत उमर रज़ी अलाह ताला नो के ऐं अमीर उल मोमिनीन हिते हिन ख़िताब कुझु तरीक़ो ॿुधो ऐं अमीर उल मोमिनीन आलिम दीन मक़ाम उल ख़तर हज़रत उमर जो मक़ाम उल ख़तर उमर कमरा हुजे बावजूदि ज़ाबतो जो अदब अचे ते तरीक़ान ज़ाबले ऐं अमीर उल मोमिनीन के अलाह ताला आपले नबियां सां ला थिए के ख़ुदिल आफ़ो वामुर बिल उर्फ़ आरिज़ अनिल जाहिलीन हा माफ़ करची आदत घाला आणि निके कामाचा हुकुम देसा आणि जाहिलापासून एराज करा आणि वहादा मिनल जाहिलीन वैना हादा मिनल जाहिलीन बोलले त्यांचे सामने नादा नाही कल नाही कोणते दिमाग का जाबू का किसी जाबू का हां त्याच्यात कोण जाबलं एक आहेत पडले बस मी काय नसायत केलं वडले धकलाको नसायत करू शकतात बाजवा वडलाको वडले असून गलती जातात ते दिमाग धकले जे कोण त्याचे वडलाचो अदब बोलली हा धरवते जे कोणते चीज फेस करूचे हे कोण जरुरी हाय तर उमर वडले हाय तर होत धकले ताबई साहाबी न हाय तर उमर साहाबी ताबी राहचे बावजूद कमव राहचे बावजूद त्यांना आपले मशराब तर शरीफ केला लेकिन हेंचो अदब एहतराम अलग होतो चुनाचे ते एतले बोलता असत हा वल्लाही माझा वजा उमर ही न तला ही आयत पडता उमर दादा शीतलपड खूप सा शीतलपड मी आपल्या कोपावर अमल केला वरना सदा सदा धनचे बिलकुल बराक होते बाजवा सदा धनचे जरूरी होता लेकिन सदा धन ही आयत पडता असं खामोश होता वकान वकाल हेच आपल्या काबिल हो एकता जो कोणते सामने असते इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सांगतात वकान वकाफन इंद किताबिल्लाहि ताला हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किताबुल्लाहचे मौकावर कोणती आयत पडली अल्लाचा हुकूम आयलो तिथं बसू घेरा त्यानं म्हणजे तजावूज करणं आगे क्वेश्चन अल्लाचा हुकूम आयला मुंडे खालगड का खसते जाओ आमचे त्याने साहबात फरक होकत असेल आम्ही को मुसलमान तेंको मुसलमान साहबा ते कामिलुल ईमान आम्ही नाकिसुल ईमान अल्लाकडे दुआ करी अल्लाह आमका ईमान कामिल अता करो ईमान कामिल असला त्याचे सुगडे अलग आणि ईमान कामिल असला मग अल्लाने अल्लाच्या हुकमाचे समय माणूस पेशकदमी करणं त्याचा ओव्हरटेक करणं त्यांना मुंडे खाल घालतं नफ्सेची नफ्से तर का कसते जाऊ आमचे जो कोणी राहतो त्याने तिथे मग का का बोलते आयत ऐकून भय मका कळता मी हाफीस मी आली मका कळला आहे तू मका शिकवायला ते कालचे पावसा जायचो टाकलो हां मका कळला तू ओळखून सांगतलो आणि ते मग तू इशी नव इशी नव्हे तिसून दुनियाची ताविलो करून आपले आपलं मतलब पुरा करू दे आज आमचं हो हाल साहबा आणि आमचे तो हो फरक असलो या दिशेत तर आमका सबक मिळता की मुसलमान बल्ला मग आम्ही आमची हालत काय राहू का आमचं अमल काय राहू का आमचं कॅरेक्टर काय राहू का आमचे अखलाक किस्ते राहू का कुरान हदीस समय आला मग आमचं जो कोणतं असे मामला काय राहू का कधी राहता काय फैसले राहतात कुरान आणि हदीसे मुताबिक फैसले राहतात आम्ही माणूस तयार नाही की का माझं मफात टकरवता तिघा मकमात टकरवता केस घालता कधी दुसऱ्याची जी हळद कुर्जी आता गलत सलत दलाईल पेश करता शवाहीद पेश करता आणि जो कोणते दुनिया ते जाते असे कोण करता का करता सोडा आम्ही आमच्या हालात पडल्या पण आमका कळता की ही चीज कुराणाचे खिलाफ असे आम्ही ते बघला असतो नाही ही आधीच आमच्या नबियाची हिदायतीचे खिलाफ असे आम्ही ते बघला असतो एवढं जबरदस्त सबक हे करायचे आणि त्याचे सास्ता दुगण द्यायचे आणि अहले इल्म अहले फद्व कमाल त्यांचं मकाम ओळखूचे त्यांच्याशी ते किस्मान बर्ताव करूचे त्याची हिदायत आणि तालीम ही आधीचे करायचे अल्लाकडे दुआ करें अल्लाह माका को तुमका को सही माना तक कुरान पाक यानी हदीस पाक पर अमल करतलो करो यानी حدود تسن تجاوز کرو چاہے سن ہمچی تم کی حفاظت کرو اللہ اپنے نبیان چی یعنی اپنی صحیح یعنی کامل محبت ہم کا نصیب کرو ایمان پر اللہ تعالیٰ ہم کا تم کا خاتمہ عطا کرو اللہ رب العزت دنیا چی یعنی آخرت کی عافیت ہم کا تم کا سمو کا نصیب کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم لک الحمد کلہ کما انت اہلہ فصلی وسلم مبارک علی حبیبک سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل منا ما انت اہلہ فانک اہل التقوى واہل المغفرہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين اي الله انت مغفرت فرما انت والدين انت مغفرت فرما اهل عيال انت مغفرت فرما انت تمام مرحومين انت مغفرت فرما سبلي امتي انت مغفرت فرما يا الله امتي حالات درست فرما امتي پر اپنی رحمت نازل فرما حرمين شریفين بیت المقدس حفاظت فرما اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمو ہم کے ملکہ چھ ہم کے گاؤں کی حفاظت فرمو اے اللہ اغیار چھ شر پسن اے اللہ تمام امت کی حفاظت فرمو اے اللہ غیرہ چھ منصوبے ناکام فرمو تن کی سازشوں ناکام فرمو تن کے عزائم پس فرمو اے اللہ عافیہ سر شریعت پر چالو سے ہم کو توفیق عطا فرمو اے اللہ رحم تو کرم تو فضل تو معاملہ فرمو اے اللہ ہم چھ جو کن بیمار اور دینے کا شفا کامل نصیب فرمو اے اللہ ہم سے دعا قبول فرما رحمان قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین